эфіры радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Выпуск міжнародных навінаў сёння ў свеце. Усясветная харчовая праграма ААН зачыніла свае цэнтры дапамогі ў паўночна-заходнім Пакістане пасля тэрарыстычнага нападу, у выніку якога загінулі 43 чалавекі. Напад на людзей, якія прыйшлі ў цэнтр дапамогі ААН, дзе раздавалі прадукты, 25 снежня учыніла, паводле апошніх звестак, жанчына-самагубца. Афіцыйны прадстаўнік праграмы Шафік Хан заявіў, што зачыненыя 4 цэнтры ў Пакістане каля мяжы з Афганістанам у раёне Бажур, дзе пануе безуладдзе. 8 амерыканскіх турыстаў загінулі і 21 паранены ў Егіпце ў выніку сутыкнення пасажырскага аўтобуса з грузавым аўтамабілем з пяском, які стаяў на ўзбочыне дарогі. Егіпецкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва МЕНА паведаміла, што аварыя адбылася сёння раніцай, калі турысты ехалі з Асуана да Абу-Сімбел на поўдні Егіпту. Улады Ірану прыпынілі выкананне смяротнага прысуду курдскаму актывісту Хабібуле Латіфі, якое было запланаванае на нядзелю, на сёння. Пра гэта паведаміў яго адвакат Немат Ахмадзі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі улады Ірану не выконваць смяротны прысуд. У 2008 годзе Латіфі быў вынесены смяротны прысуд за адступніцтва ад веры і супрацоўніцтва з сепаратысцкай паўстанцкай групоўкай. У 2007 Латіфі быў арыштаваны паводле падозрання ва ўдзеле ў нападзе на аўтамабіль пракурора горада Сен-Эндедж на захадзе Ірану і нападзе на паліцэйскі пастарунак. Латіфі абвяргае гэтае абвінавачванне. Дзве ракеты, скіраваныя сёння з паласы Газы, выбухнулі на тэрыторыі раённай школы пустыні Негеў на поўдні Ізраілю. Пра пацярпелых не паведамляецца. Раней ізраільскія вайскоўцы зрабілі некалькі стрэлаў з танкаў у бок гораду Хан-Юніс у паласе Газы. Пашкоджаныя 3 будынкі, людзі не пацярпелі. Сёння ў часе перастрэлкі на мяжы былі забітыя двое ваяўнікоў радыкальнай палестынскай групоўкі «Ісламскі джыгад», якія спрабавалі ўстанавіць выбуховае прыстасаванне. Групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу Газы, нядаўна заявіла, што гатовая аднавіць ваенныя дзеянні супраць Ізраілю, калі напады з яго боку не спыняцца. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Москве у мітынгу супраць ксенафобіі на Пушкінскай плошчы ўзялі ўдзел паводле розных крыніцаў ад 1,5 до 3 тысяч чалавек. Мітынгоўцы скандавалі лозунгі «Расія для ўсіх» і «Фашызм не пройдзе». З ідэі правядзення акцыі пад назвай «Москва для ўсіх» выступіў пісьменнік Віктар Шандаровіч пасля забурэнняў на Манежнай плошчы 11 снежня. Тады некалькі дзясяткаў чалавек пацярпелі ў выніку сутыкненняў нацыяналістаў і футбольных фанатаў з міліцыяй. У часе мітынгу выступалі многія вядомыя грамадскія дзеячы Расіі, у іх ліку арганізатар Віктар Шандаровіч, лідар руху ў абарону Хімкінскага лесу Евгенія Чырыкава, пісьменніца Марыета Шагінян, лётчык-выпрабавальнік Магамед Талбоеў. Праваахоўныя органы Украіны затрымалі ў Кіеве былога кіраўніка МОЗ Украіны, лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юры Луценко. Яго вінавацяць у нанясенні шкоды дзяржаве ў памеры 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя лічыць пераслед Луценкі палітычна матываваным. У партыі «Народная самаабарона» прычынай затрымання Луценкі называюць яго заяву аб тым, што яго пераслед – гэта помста данецкай злачынкай злачыннай групоўкі, якая, паводле яго словаў, прыйшла да ўлады. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Ля мікрафона Юра Звушлякоў. Тэмы дня. Больш за 500 чалавек адбываюць пакаранні пасля масавых затрыманняў удзельнікаў пратэстаў супраць характару правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. У следчым ізалятары КДБ ўтрымліваюць каля 20 чалавек, якія маюць статус падазраваных у справе аб масавых непарадках. У КДБ застаюцца 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты. Па-ранейшаму невядома, у якім стане знаходзіцца збіты перад акцыяй пратэсту і выкрадзены людзьмі ў цывільным з бальніцы Уладзімір Някляеў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты дагэтуль не дапусцілі адваката. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі і Швецыі выступілі з супольным артыкулам пад загалоўкам «Лукашэнка праіграў». Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, бляпне перад тым, што робіцца ў Беларусі, заявілі Вестэрвелі, Сікорскі, Шварценберг і Більд. У выходныя ў Беларусі працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрус быў праведзены таксама ў акрэдытаваным пры Міністэрстве замежных справаў Беларусі менскім карпункце Еўрапейскае радыё для Беларусі. Супрацоўнікі спецслужбаў пры адсутнасці журналістаў радыё сканфіскавалі кампутары і іншую тэхніку. Уначы на нядзелю супрацоўнікі праваахоўчых органаў уварваліся ў кватэру, якую ў Менску наймаў пад офіс тэлеканал «Белсат». Старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч накіраваў ліст кіраўнікам Еўразвязу з заклікам аднавіць стасункі з Беларуссю толькі пасля вызвалення палітвязняў і затрыманых 19-20 снежня.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самае значнае хіба. Крызіс вакол Саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці выглядаюць выбары плошча проста лагічным чарговым звеннем гэтага ланцугу, працэсу сціскання шагрэневай скуры грамадзянскай свабоды? Ці можна прывесці нейкія іншыя супрацьлеглыя факты, з якіх, можа быць, такая выснова і не вынікае? Павел.
Ну, напэўна, канешне, постфактум можна сказаць, што ўсё да гэтага ішло, але, напэўна, на працягу года былі розныя тэндэнцыі, і толькі іх сума ў нейкай ступені накладанне адной тэндэнцыі на іншую прывяло менавіта да такога выніку.
Дзяніс, а як бы вы маглі ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Усё ішло да гэтага вось праз гэтыя вось кропкі, якія я пералічыў, ці можна назваць нейкія іншыя кропкі, з якіх, ну, як мінімум, не вынікала?
Я думаю, што ўсё ж такі цяжка выбудаваць вось такі лагічны план, паслядоўны, які б якраз паказваў, што ўлады мелі намер паступова, але неўхільна змяншаць колькасць грамадзянскай свабоды і вось урэшце рэшт зрабіць такі сілавы разгон, які адбыўся 19 снежня пасля выбараў. Я думаю, што важна таксама іншая тэндэнцыя і важны кантэкст нашых унутрыпалітычных падзеяў. Тут я маю на ўвазі перадусім адносіны з Еўрапейскім Саюзам, той дыялог, які пачаўся у межах усходняе партнёрства, і трэба адзначыць тут, што самі ўлады не зацікаўленыя для таго, каб дэманстраваць Еўрапейскаму Саюзу і самому заходняй супольнасці сваю такую антыдэмакратычнасць. Таму можна сказаць, што тое, што адбылося ў дзень выбараў, яно хутчэй выбіваецца з агульнага трэнду, агульнага кантэксту, чым патрапляе ў яго. Таксама вельмі важны кантэкст адносінаў з Расіяй. І тут важнай, важнейшай, на маю думку, падзеі года ёсць якраз вось гэты самы вялікі, самы грунтоўны, самы глыбокі канфлікт з Расіяй за ўсю гісторыю беларуска-расійскіх адносінаў.
Зараз я хацеў бы пагаварыць пра, так бы мовіць, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці, так здаецца, найбольш хіба найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой даволі значнай падзеі, індыкатарам таго, што вось беларускае грамадства ўсё ж такі неяк самаарганізуецца, ці гэта такі, так бы мовіць, што называецца, прахадны момант, і гэта не з'яўляецца паказнікам вось менавіта гэтай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі. Дзеніс.
Я не думаю, што гэта некі вельмі значны паказчык. Кампанія «Гавары праўду» гэта адна з шэрагу кампаніяў, накіраваных на выбары, на падвышэнне, на мабілізацыю грамадства ў Беларусі і ў шэрагу тых кампаніяў, якія былі раней. Просто гэта кампанія трошку адрознівалася ад усіх папярэдніх і па ўзроўню забяспечанасці ресурсам і па нейкіх новых элементах кампаніі. Натуральна, яна была больш крэатыўная, яна была больш маштабная. Гэта было нейкае такое новае веянне, можна так сказаць, у беларускай унутранай палітыцы і ўвогуле ў дзейнасці апазіцыі. Але нечага такого унікальнага, адметнага, цалкам рэвалюцыйнага я б у ёй не чакаў, я б не характарызаваў яе так. Хутчэй, як праяву салідарнасці, самаарганізацыі можна назваць ось то, што адбываецца зараз, калі дзясяткі людзей задзейнічаны ў розныя кампаніі па падтрымцы тых, хто быў зняволены, па збору сродкаў, па падвозцы, перадачы прадуктаў, адзення і так далей. То бок вось гэта вельмі значнае, і я думаю, што ўзровень салідарнасці падчас гэтых выбараў ён вышэйшы, чым у 2006 годзе.
Павел, а ваша ацэнка, скажам так, што было самай значнай, самай выразнай праявай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі, да салідарнасці?
Я бы, напэўна, пагадзіўся з Дэнісам у гэтым вызначэнні, бо тое, што мы назіраем зараз, гэта сапраўды ёсць праявай самаарганізацыі. Калі ж казаць пра кампанію «Гавары праўда», то, на мой погляд, гэта было стварэнне кампаніі, гэта было нармальная палітычная праца, але гэта не было самаарганізацыя менавіта грамадзянскай супольнасці. Зараз жа мы назіраем рэальны працэс самаарганізацыі знізу, і гэта ёсць працэс, які дае пэўнае натхняе на ацэнку сітуацыі ў беларускім грамадстве. Вось асабіста я бачыў, акрамя негатыўных праяваў, напусцім, рэпрэсіяў, у тым ліку і да студэнтаў, бачыў, як выкладчык аднаго з ВНУ вельмі заступаўся за свайго студэнта ў адным з аддзяленняў міліцыі, дзе ён пераконваў, што вось ён не ведае, што гэты студэнт зрабіў палітычнае, не палітычнае, удзельнічаў, не удзельнічаў, але вось трэба гэтаму студэнту дапамагчы. Такія выпадкі мне падавалася ўжо немагчымыя, бо мы ведаем кантрактную сістэму, мы ведаем, як у нас абыходзіцца з іншадумцамі, але відаць, што прыстойныя людзі засталіся. Вось гэтыя прыстойныя людзі, якія магчымы і не прысутнічаюць у нейкіх палітычных партах, і магчыма яны абсалютна атамарныя, вось зараз узялі справу ў свае рукі і спрабуюць нейкім чынам арганізаваць дапамогу тым сотням пацярпелых ад рэпрэсіяў за акцыі 19-20 снежня. Калі сказаць пра тое, што тычыцца кампаніі «Гавары праўду», то гэтая кампанія сапраўды была яркай, але мне падаецца, што ў яе быў, акрамя гэтага, яшчэ і негатыўны такі кантэкст, бо яна, як пыласос, выцягнула людзей з іншых структураў і ў нейкай ступені стала манапалістам апазіцыйных актывістаў, атрымала манаполію ці амаль поўную манаполію на апазіцыйных актывістаў на перыяд перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі. І ў нейкай ступені менавіта гэта кампанія «Гавары праўду» стала прычынай таго, колькі ў нас было кандыдатаў у прэзідэнты, і таксама таго, якім чынам праходзілі прэзідэнцкія выбары.
Гэты год пачаўся нафтавай вайной з Расіяй. а скончился замирением, у пылном сенсе повторением миссии Черномырдина-Селезнева-Строева в 1996 году, ну и ратификацией документов об одной экономичной просторы. Але помеж гэтым початком и концом мы были сведками, про что уже указал Денис, беспрецедентно жесткого междержавного сутыкнения, газовой информационной войнами, хросными батьками и грозными взаемными обвиновачиваниями. Так який вынік двухбаковых стосунков в 2010 годе можно подвести? Чому воевали и чему помирилися? Ці інакш зараз гучить отказ на пытанне, что такое для Беларуси Россия? Денис.
Я меркую, что замирение, которое отбылось непосредственно перед выборами, это худшее такое тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это худшее спение огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але он их не задовольняет настолько, как изменять его у Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается очень важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается очень мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыта нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура отношений, которая была ранее, она заховалась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном году, и надалей. Однако, замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения застались практически на том самом уровне, на котором они были. Але что кризисы у отношениях поглубляются с каждым разом. И я думаю, что в худшем часе мы будем свидетелями еще одного такого кризиса.
Денис, а что вы могли бы сказать на конт вот этой уникальной для Беларуси з'явы, коли, ну, по меньшей мере, да, вот этого замирения подчас, скажем, выборов, геополитичный эскиз выборов был совсем не такий, как подчас ранейших выборов. Значная частка оппозиционных кандидатов фактично апеллировала до Москвы. На ваш погляд, на кольких это значно? Тих это была такая тактичная, конъюнктурная з'ява, яка ну вось зникне и все забудут про ее.
Как вядома, политика – это мастерство махчимого. И тому, когда появилась вот такая махчимость упекнуть Лукашенко за то, что он поссорился с Москвой и махает себе очки перед выборами на пророссийских отношениях, на том, что у нас союз двух держав, шмат, великая частка населения подтримливает интеграцию в некой форме в России, тому чему к ней покористаться вот такой хибой белорусской дипломатии, тем, что она посварилась с Россией непосредственно перед выборами. Тому я думаю, что заявы и спекуляции кандидатов на пророссийской теме, на белорусско-российской теме, это было целком конъюнктурное, была целком конъюнктурная заява, якая обидела у меня быт, и она обошла у меня быт после того, как Лукашенко замирился в России, и отрымалось, что у некоторых кандидатов была целком выбита глеба из-под ног их кампании агитационных. На сегодняшний день в Беларуси, как такой пророссийской последовательной силы, значной, выразной политической силы пророссийской, не существует. Тому очень тяжко сказать про то, что у некого кандидата будет далекосяжная, последовательная стратегия что до интеграции, альтернативной интеграции с Российской Федерацией. Я думаю, что частка, конечно, такая риторика, она была инкорпорована у нескольких выборчих кампаний, але я думаю, что як явно конъюнктурная, она просто в ближайшую часть зникне, и навод для многих политично ангажированных и тех людей, которые цікавятся политикой, пророссийской, хоть и таким будет неким ганебным штампом, чем нечем перспективным в белорусской политике.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу Праскі акцэнт, прысвечаную вынікам 2010 году.
Павел, вы згодны з Дзянісам, што гэта нешта такое кан'юнктурнае, перспектыўнае, што гэтая прарасейская плынь у Беларусі не мае ніякай перспектывы, і як Лукашэнка казаў падчас выбараў, што да ўсе мае апаненты, ані ўсе празаходнікі, ані ўсе бел-чырвона-белыя.
Ну, гэта спрашчэнне сітуацыі, тое, што казаў Александр Лукашэнка, але што тычыцца сказанага з Дзянісам, то я з некаторымі рэчамі згодны, з некаторымі не. Ну, найперш, я не думаю, што адбылося рэальнае замірэнне з Расіяй. На мой погляд, адбылося дэманстрацыя, што, ну, вось, мы не сварымся. Гэта зусім іншая рэч. Такія дэманстрацыі прысутнічалі ў нас падчас кожных выбарчых кампаніяў, калі ў нас былі напружаныя адносіны і ў 2006 годзе, было не вельмі простыя адносіны, канешне, не на такім узроўні, як сёлета, але разам з тым была дэманстрацыя, дэманстратыўная сустрэча з кіраўніком Расіі, які проста прысутнічаў у кадры. Зараз жа мы бачым, што Расія хоць і прызнала выбары, але пакуль не павіншавала беларускага лідара з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, бо Медведзеў сказаў, што трэба пачакаць афіцыйных вынікаў. Ну, гэта дэманстратыўная такая рэч, яна не значыць, што Расія разрывае адносіны ці штосьці падобнае, але Расія, на мой погляд, будзе актыўна сачыць за сітуацыяй і па магчымасці спрабаваць удзельнічаць у сітуацыі. Бо ў 2006 годзе ў нейкай ступені можна было казаць, што Казулін быў прарасійскім кандыдатам. Пра гэта былі спрэчкі, але разам з тым у нейкай ступені ён абапіраўся ў тым ліку на той электарат, які был зацікаўлены в інтэграцыі з Расіяй. Зараз жа у нас было аж некалькі кандыдатаў, якія давалі зразумець, што іх яны маюць сувязі ў Крамлі, ці маюць нейкія расійскія грошы, яны абвяргалі гэта такім чынам, што можна было паверыць, што ўсё ж такі гэтыя грошы ёсць. І ў гэтай сітуацыі яны выклікалі дастаткова шырокую цікавасць, бо маргіналізаваная доўгім няўдзелам у прыняцці палітычных рашэнняў беларускай апазіцыі ў дадзеным выпадку паказала, што ёсць асобы, якія выходзяць не толькі на ўзровень Европы, якая, ну, досыць абстрактна выглядае з пункту гледжання беларускага выбаршчыка па сваім уплыве на беларускую сітуацыю. А вось яны выходзяць у Расію і нібыта маюць прадстаўляць нейкія расійскія інтарэсы ў Беларусі. Такая інтрыга была наўмысна створаная, наўмысна прысутнічала ў сродках масавай інфармацыі, і гэтай інтрыгай спрабавалі як устаноўчы, так і адмоўны бок карыстацца як мінімум Някляеў і Саннікаў у той ці іншай ступені. І яны былі дастаткова заўважанымі на у гэтай палітычнай гульні. Што будзе з гэтым далей, сказаць складана, але мне падаецца, што Расія не ставіла мэты звяржэння Александра Лукашэнкі, але яна, магчыма, яго правакавала, ну ці хацела, каб ён сам трапіў у пастку, калі ён паводзіў сябе такім чынам, щоб зрабіцца не вельмі прыймальным на Захадзе, і мусіў звярнуцца зноў да адносінаў з Расіяй. І вось зараз мы, напэўна, знаходзімся ў такой сітуацыі вяртання, ну, магчыма, не зусім да статуса кво, але да сітуацыі блізкай да 2007 года, калі ў Європе зноў будзе абмяркоўвацца пытанне, ці трэба вяртаць візавыя санкцыі да кіраўнікоў беларускай дзяржавы, ці не трэба іх уводзіць. Яшчэ кажучы, не ўпэўнены, што яны будуць уведзеныя. Але разам з тым пэўнае вяртанне прысутнічае. І гэтае вяртанне, магчыма, падкажа нам, што ў наступным годзе будзе гандаль палідзняволенымі, ці штосьці падобнае, як мы назіралі ў 2006-2007 годах.
Ну, вось уже мы перайшлі да абмеркавання, так бы мовіць, іншага беларускага магніта Европы. Бліжэй да Европы ці далей ад яе апынулася Беларусь за гэты год? Ці правалілася еўрапейская дыпламатыя з яе ўцягваннем Беларусі ў еўрапейскія справы і прапановы пернікаў? Вось брытанскі журналіст Эдвард Лухас напісаў пасля 19 снежня. Я цытую: «Метад дубінкі і моркаўкі добры, каб падштурхнуць кагосьці няўступчывага як у жывёлагадоўлі, так і ў геапалітыцы. Але што, калі асёл аказваецца занадта таўстаскуры і на дубінку не звяртае ўвагі, а чартапалох яму смакуе больш за моркаўку?» И сапраўды, а что, Павел?
Я не думаю, что кожное такое вот сравнение реально можно перекласти на сапраўдное життё, але сапраўды для кіраўнага беларускага режима и цікаво присутнішаць у Европы, и небезпечно присутнішаць у Европе, бо возникає потребование до выконания неких вот таких вот речей, связанных с правами человека, демократии и так далее. И мне падаецца, што сёння такую моркву прыдумаць, каб вельмі зацікавіць кіраўны рэжым, дастаткова складана. Бо той прыз за дэмакратычныя выбары, які агучвалі міністры замежных справ Польшчы і Германіі падчас знаходжання ў беларускай сталіцы, ну, гэта не зусім прыз, бо ён складаецца за шмат якіх розных крыніцаў. І сума з одного боку виглядає велика, але з другого боку, що це за сума на державному рівні. Я не думаю, що Європа має реальну моркву. Інше питання, що раніше виглядала необхідність використовувати інтеграцію з Європою, звертання у Європу у балансуванні відносин з Росією. І наскільки псувалися відносини з Росією, настільки цікаво керовному режиму було розвивати відносини з Європою. Астатні додатні моменти, кредити там і зняття візових обмежуванняў, ці обмежуванняў, гэта было просто додатковым прызам. Тое, што сёння мы будзем мець, мне падаецца, не так адназначна.
Дзяніс, а як бы вы падвялі вынікі году ў гэтым пытанні, ў гэтых адносінах? Вось калі параўноўваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Еўропы, бліжэй да Еўропы, і вось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 года, вось ці пацярпела яна паразу, я маю на ўвазе еўрапейская палітыка, ці яна ўвогуле так збудавана, што і паразы пацярпець не можа?
Ну, па-перше, я хацеў бы раздзеліць некалькі працэсаў, і калі казаць спачатку, абстрагаваўшыся вось ад недаўніх нашых падзеяў ўнутры Беларусі, то безумоўна Беларусь стала бліжэйшая да Еўропы, паколькі разгортваецца праграма ўсходняга партнёрства, куды Беларусь уключаная. Пачаўся дыялог па шмат якіх накірунках з Еўрапейскім саюзам, быў прадстаўлены праект сумеснага прамежкавага плану Еўракамісіі для Беларусі. То бок тут мы бачым такую досыць становчую добрую дынаміку ў адносінах паміж Ненскім і Брусэлем. Адназначна тут можна зрабіць выснову, што Беларусь наблізілася да Еўрапейскага саюзу. Калі дадаць вось да гэтага ўсяго рэакцыю на падзеі 19-20 снежня з еўрапейскага боку, то натуральна можна сказаць, што зараз адбываецца адкат у гэтых адносінах, і еўрапейскія палітыкі і палітыкі ў краінах сябрах Еўрапейскага саюзу выказаліся дастаткова жорстка супраць такой ўнутранай палітыкі беларускіх уладаў. Але я тут згодны з публіком, што наўрад ці вось гэтая рыторыка еўрапейская перарасце ў нешта большае, і наўрад ці санкцыі будуць у дачыненні да Беларусі вернутыя, паколькі вельмі шмат было пастаўлена на кон у Еўрапейскім саюзе што да Беларусі. Шмат палітыкаў ўжо ўклалі свой, скажам так, імідж у новую політику утягування Білорусі в європейські процеси. Есть усходнее партнерство, якое без Білорусі буде вельми таким обмежованим. І тому Європейський Союз, європейські комісійні чиновники, вони зацікавлені у тим, як процес гэта відбувався. Для Європейського Союзу треба підкреслити, завжди важливий менавіта сам процес. Хоча й навіть не вінник, тому що я не розумію, що і винник він може бути вільно віддалений по часі, але коли відбуваються некі зрухи у процесі лібералізації внутрі Білорусі, значить сам процес він поспіховий. Я думаю таким чином, що в відрозненні від Сполучених Штатів Америки Європейський Союз навряд чи піде на розрив відносин з Білорусією і відкат цих відносин до 2006 року. Нас тут чекає, звісно, невеликий такий в період похолодання відносин, зв'язаного з тим, щоб дати оцінку тому, що відбулося внутрі Білорусі. Але надалі, я думаю, що відносини будуть протягуватися на таким самому рівні, яким вони були. Що дотичить виніків самої політики нового підходу Європейського Союзу щодо Білорусі, то тут поки що тяжко міркувати, тому що, як я кажу, це поки що процес, який розвивається, який розгортується, але що відовочного зараз для європейських політиків, то є, що альтернативи цьому проєкту, на жаль, нема. Попередня політика санкцій, вона цілком показала свою неефективність, навіть контрпродуктивність. Коли вводиш санкції, то велика вірогодність, що сам режим, він наоборот консолідується, а не розмивається. Тому, щоб не відбувалося в Білорусі, я думаю, що Європейський Союз буде притримуватися таку, що цього підходу втягування, не глядячи на здарення у Білорусі, які псують і імідж Європейського Союзу, і підривають ту стратегію, яку Європейський Союз спробує аплікувати до Білорусі.
Хоча за все на цей раз з'явиться спроба гандлювати з боку Європейського Союзу. З одного боку є політзняволені, з другого боку є, які представлені, так мовити, на продаж, на обмін. З другого боку мусить бути і ніяка морквочка, яка мусить цікавити білоруський режим. Покуль я просто так думаю, що це було б логічно. І тоді б ситуація з взаємними уступками, як би цинічно це не гучало, буде на більшу користь заходнім сябрам білоруські демократи, чим тоді, коли вони заступають просто на те, що керовний режим випускає одного за одним політзняволених.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дзяніс Мільянцов.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Для мікрофона Юра Збушляков. Теми дня. Більш за 500 чоловік відбувають покарання після масових затримання удільників протестів супроць характеру проведення президентських виборів у Білорусі. У слідчому ізоляторі КДБ утримлюють коля 20 чоловік, які мають статус подозрюваних у справі об масових непорядках. У КДБ залишаються 5 былих кандидатів у президенти. По-ранейшому невідомо, у яким стані знаходяться збиті під акцією протесту і викрадені людьми у цивільним з больниці Володимир Некляєв. До екс-кандидата у президенти дагэтуль не допустили адвоката. Міністри заміжних справ у Німеччини, Польщі, Чехії і Швеції виступили з супольним артикулом під заголовком «Лукашенко проіграв». Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі, заявілі Вестервелі, Сікорскі, Шварценберг і Більд. У выходныя ў Беларусі працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрус быў праведзены таксама ў акрэдытаваным пры Міністэрстве замежных справаў Беларусі менскім карпункце Еўрапейскае радыё для Беларусі. Супрацоўнікі спецслужбаў пры адсутнасці журналістаў радыё сканфіскавалі кампутары і іншую тэхніку. Уначы на нядзелю супрацоўнікі праваахоўчых органаў уварваліся ў кватэру, якую ў Менску наймаў пад офіс тэлеканал «Белсат».
Старшиня руху за свободу Олександр Міленкевич накіраваў ліст кіраўнікам Еўразвязу з заклікам аднавіць стасункі з Беларусію толькі пасля вызвалення палітвязняў і затрыманых 19-20 снежня.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Увесь мінулы тыдзень мы давалі ў эфір вашы званкі вялікімі порцыямі, штодня, а таму ў апошнюю сераду не было званочкаў. Але званочкі не знікнуць з эфіру, не бойцеся. Пасля новага году мы вернемся да нашага рэгулярнага рытму. А сёння давайце яшчэ раз паслухаем, як мы перажывалі дзень галасавання 19 снежня. І крывавы разгон дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі выбараў пасля закрыцця выбарчых участкаў. Тэлефанаванняў была такая колькасць, што, мабыць, вольную трыбуну слухачоў мы працягнем і ў другой палове нашай перадачы. Пачынаем.
«Кадзіце вы на плошчу, што будзе патом? Скруцяць, зваліць і засудзіць, завязуць дурдом», – напісаў Генадзь.
«Чтобы у нас, беларусаў, 19 декабра наступило пробуждение, чтобы мы из 9 кандидатов избрали достойного президента, но не атеиста, бандита, с лживыми обещаниями».
Поважанная Никляев, Статкевич, Санников, Томашевский, Романчук, Костушев, сегодня вы вышли супрот тих хлопцев, якія сядзелі на апошніх партах, якім вы дапамагалі рашаць задачы, пісаць дактанты і сачыненні. Гэта яны стаяць супроць вас толькі з залітымі пагонамі і з залітымі пасадамі. Па-другое, сёння ў арміі і ў міліцыі служаць дзеці тых, хто быў на Чарнобыльскай аварыі. Тады іх бацькі служылі ў войску і імі заткнулі Чарнобыльскую аварыю. Яны все хворыя сёння. І вось сёння хочуць гэта пры пасадах вялікіх не сваімі дзецьмі і ўнукамі заткнуць плошчу і народную волю, а хочуць вось гэтымі дзецьмі чарнобыльцаў.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он как Арагунтан бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире. Тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы развращаете молодежь? Хлопцы, юнаки, девчаты, они живут в общежитиях, где вода, где тепло, учатся. Что вы делаете? Что вы делаете, беззубые самы, такие, как и все? Президент с вставной челюстью, подлецы вы все, фашисты, Запад весь топтал эту Белоруссию, сколько? Немцы топтали, поляки топтали, французы топтали, кто не топтал эту Белоруссию? На Запад вам, на Запад! Езжайте куда-то, тебе не матери, и оставьте Беларусь в покое, если вам тут не нравится, в Америку! Польшу, в Чехию вашу, шумите отсюда и освободите Белоруссию. Вам будет тогда свобода. От вас надо освобождать Белоруссию.
Хочу выказаться, как проходит дотерміновое голосование у поселку Копыч. Видите, позавчера спинили предприемство, это Орша стройматериалы, которое находится у поселку Копыч. Это же надо спинить предприемство, подолжить обеденный перепынок еще на час и людей погнать, как быдло, на дотерміновое голосование. Вот так и все.
С Пинского района, Семен, хочу вам сказать, хватит вам дурака валять. Вы, ну, сообщите всем белорусам, хватит вам дурака валять. У нас есть президент, он нас обеспечивает, он нас кормит, обувает, одевает. А вам не нравится, вы забирайтесь и едьте куда вам хочется. И убирайтесь от нашей Белоруссии. Хватит вам дурака валять.
Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20:00, нет слов. На Никляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко.
Сейчас ночью вот могу прямо уснуть. Выслушала все ваши выступления. Мне просто... Я плакала, сидела, что творилось на Порше. Хочется пожелать все, кто, кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. И еще хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, и чтобы матери, от рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно.
Это что произошло? Это должна быть ответственность не Лукашенко, их больше на Елозавик. Это я мил сейчас спрашиваю. На вот что делают каждый раз и выборы обманные. Как будто мы народ не видит ничего. Мы все видим, что обманные хлущите, сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как курочем горькая речка. Надо было уйти в отставку давно, я бы все.
Пережил Гитлера, переживу и Лукашенко. А Лукашенко будет то, что было в Румынии Чаушеску и Адаму Хусейну, Ураку, Леня.
Посадивши за краты сотни людей, улада хоча одним махом знищить оппозицию и заполохать громадство. Але часы уже не тые, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными! Не пропустите фашизм, Николай!
Слухачка Зоршин, я сейчас слухаю столько всякого и хлусни по телевизору. Это козиятки. Уже надоело на них глядеть. И теперь будут все переворачивать с ног на голову, головы на ноги. Все события, которые были в Минске. Но я только прошу вас, зачитайте мой звонок, об люди хоть нечто поняли, хоть нечто поняли. Лука собрал народное собрание во дворце. А Конституция разрешает свободу шествий и собрании. Почему не могли кандидаты собрать митинг? Так это ж провокация. Никляев призывал только к мирной демонстрации. Только к мирной демонстрации. Его изолировали, его побили. Все, свобода действий. И то и случилось, что провокация и планировала. И там появились лопаты неизвестно откуль, и это люди. В общем, это провокация. И на этом нужно стоять. И это нужно людям объяснять. А то, что будут сейчас по телебачению показывать картинки. Ну, так видите, они теперь уже не могут выступить, не могут ничего сказать, оправдание себе.
Дорогая свобода, я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь. Обман, это показано всему миру, наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. И во время Лукашенко уже выборов не надо проводить. Все равно не сплошная ложь.
Дорогий Александр Егорович, улада не потребна моцному, бо он и так ее мае уже. Улада потребна слабому, каб почуть себе моцным. Александр Егорович, на что вы добиваете переможенного сопротивника и тем самым губите свою душу? Я наш вам еще спотребится, бо она належит Богу, говорила Ольга Никитина Кунчевская с Борисова.
Что мое мнение? И кто вы такие? Если передадите, буду благодарный. Но если вы закроете, то закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? поняли?
Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов.
Сором слухать этого самозванца президента. Чому ж он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чому подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов поважаючи себе замежные керовники не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов. Дякую, Виктор.
Влады доводят до белорусов думку об том, что оппозиции потребна была картинка. Но мне сдается, что влада она была больше потребна. А коли у входа в бутинок ураду отбылось штатное учение внутренних войск.
Тина, хочу сказать, что если мы наивные думаем, что методы проститутки БТ и всех этих каналов и методы спецслужб изменились, нет, они старые и не новы. А там была толпа на площади, толпа есть толпа, и туда лезла всякая мразь, и может быть мрази было больше, чем хороших людей. Конечно, мразь вышла из воды, а уничтожили всех и даже журналистов. Суки Шариковы.
Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут валт и мордобой.
Думаю, слухачам будет цікаво доведаться про выники дотермінового голосования на выборчем участку номер 14 у города Солигорска, где я был надзиральником. 98,5%. Нават про владные надзиральники были оголошены этой лічбой. Выборы до выборы. Дякую, Владимир, Солигорск.
Вітаю, Свобода. У тим, что отбылося на площі Незалежності 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом депутатов. Без примуса на дотерміновое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагают злочинству. Капли крови от сбиття здеку над людьми площади незалежности буде, як напомин небачный на згодненьких, обыяковых и молкливых. Уважаемая свобода, я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после объяснующейся пресс-конференции 20-го снежня, не уже поважающий себе керовник другой державы подать Лукашенко руку.
Это говорит Довшевич Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации?
Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі почнем ад абмеркавання питання, якое вельми близько закранає сутність того, що відбулося на площі Незалежності 19 снежня.
Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызглую власть. Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халіб. Спасибо.
Значит, каб потрапить вам у тон, дык я сформулюю вам сустрэчнае пытанне. А ці меў той партийны дзядуля, якога вы згадалі, маральнае і грамадзянскае права заклікаць да звяржэння ўлады ў Расіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер, першым я пачну адказваць вам на гэтае пытанне, ці дакладней, выкладаць вам сваё меркаванне на гэты конт, я пастаўлю яшчэ адно дапаможнае пытанне, на якое варта было б усім нам пры нагодзе гэтай тэмы адказаць, а прынамсі задумацца над адказам. А хто мае права заклікаць да звяржэння ўлады, якая не апраўдвае спадзяванняў народу? Ці ёсць нейкая асаблівая прафесія, якая дае людзям такое права? дальнобойщики, слесари, професори університету, юристи. Хто з їх має право сказати публічно, що влада йому обридла? Як мені здається, у конституції амаль кожної країни, уключно з білоруською, стверджається більш чи менш виразно, що криницею влади в країні з'являється народ. Народ приводить до влади, народ і відводить від цієї влади. У демократичних країнах існують демократичні процедури приводу і відводу владарів. Це прозристі і справедливі вибори. А що, коли в деяких країнах, як у Білорусі, прозристих і справедливих виборів нема? Чому в країні, де лідер каже, що за його проголосувало 80% людей, цей самий лідер боїться показати назиральникам бюлетені, каб усі переконалися раз і назавсюди, що так оно і було? Дик вось, покуль такое відбувається, дик і журналіст, і дальнобойщик, і професор має право публічно усумніться в тим, що владар насамреч користається всенародною любов'ю. І ще, коли владар отримує таку ошеломляльну підтримку народу, дик навошта йому розбивати чарапи своїх суперників? Кого він боїться? Тих, які нібито, поводля його, отримали по 1,5% голосов? Це ж дроб'язь. У Польщі Качинський отримав 46% голосів, але ж Комаровський, який отримав 52%, не ламав йому черепу і не посилав міліцію супроць його прихильників. Ну ясно, ви можете сказати, що Качинський не ламав дверей у Дому Раду в Польщі і все таке. Але йон не ламав дверей якраз тому, бо відав докладно. Йон отримав 46% голосів, а Комаровський – 52%. І тут народ вибрав просто не його. А кого вибрав народ у Білорусі? Ви можете присягнутися, як на сповіді, що Лукашенко набрав 80% голосів, а Санніков і Някляєв тільки по 1,5%? Тепер про таку особливу професію, як журналістика. Я розумію, що в підтексті вашого питання було і таке. Як можна вірити тому, що Ірина Халіп пише про Лукашенку, коли вона з'являється його лютим політичним опонентом? Правда? Це вже на ваш вибір і густ. Можете вірити, можете ні. Журналіст, зрозуміло, ризикує своєю репутацією об'єктивного і неангажованого назиральника життя, коли він публічно стає на некий політичний бок. Але хто сказав, що журналісту нельга мати політичні переконання і змагатися за їх? І ще одна справа, яку я відчуваю у вашому питанні. Чи можна журналісту закликати до гвалтовного звірження влади? У світлі закону нельга. За це предугледжена кримінальна відповідальність. І гэта рызыка, якую і журналіст, і кожны іншы, хто выходзіць пратэставаць на плошчу, павінен разважыць у сваім розуме і сваім сэрцы. А з іншага боку, калі б усе ўладары, якія не падабаюцца народу, аддавалі ўладу без праблемаў, то ці свет сёння чуў бы пра Леніна або пра Фіделя Кастра? Давайце паслухаем яшчэ крыху тэлефанаванняў пра нашу беларускую долю, палітычную і іншую.
Президент не виноваты. Так здарылася, что белорусов и их землю усё нехто вызволял один от другого и заставаліся тут панаваць. У выніку атрымалася. Няма беларускай мовы, нацыі, народа, а ёсць насельніцтва, якое будзе рабіць, што загадаюць. Прыйсці на выбары раней прыйдуць, а ў савецкі час казалі: «Заўтра прыйсці, будзем вешаць». А насельніцтва пыталася: «Бяроўкі свае прынесці ці прафсаюз дасць?» Прабачце, Анна.
Прывітанне, Алена, Ян. У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
Таго поля боя у нядзелю на плошчы незалежнасці я вынесла 85-гадовага ветэрана Вялікай Айчыннай вайны. Мы друг другу дапамаглі і друг друга выратавалі. Я яго вынесла, каб яго не затапталі і не забілі. А ён мне дапамог выйсці з таго акружэння фашысцкага.
Кто такие провокаторы? Про это в марте 2006-го писала Ирина Халип. БТ показывала пьяного оппозиционера на площади. И в нем узнали сотрудника Белтелерадиокомпании. Так неудивительно, что сейчас ни одного провокатора не задержали.
Ну, вы все побачили в первый раз, до чего приводит гульни с диктатором у демократию. Выник, я думаю, наперед, дошкой по голове, как у нашем выпадку, арматурой, прентом. Положанный стадар не клеил, вы гонор Беларуси, гульник белорусов. Там, где пролилась ваша кровь, я верю, будут цвести рожи.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим. Спасибо, Белькевич, Селигорск.
Зарушанский Селина слухав. Это Лямонт. Ему стало так шкода этих хлопчиков, какие дёбли двери дому урадов. Какие мощные двери. Сколько намаганий надо было, чтоб их толчи выломать. Бедные хлопчики. Дать им курорт на нарочи, как яны передыхнули несколько часов. Там 23-го свежняя смена отдыхающих. Так послать их туда, как яны отдыхнули от этой працы, якой яны не могли потратили кольки энергии, как выбить эти двери.
Поважаемая, родная, дорогая свобода, великая до вас просьба. Коли ласка, не пускайте в эфир выказывания разных кликух, яких мы достатково много бачим на белорусском телебачении, кое можно сказать и не глядим, але все равно ведаем, что они там выступают. Мы шукаем свободу на хвалях не для того, как слухать ихние прокляны, хай они их заберут на себе.
Несмотря на въедливое издевательство Лукашенко над Ириной Халип, я считаю, что она действительно достойна быть первой леди Беларуси. Держитесь, Ирина. Мы все за вас болеем и переживаем.
Я, жительница Минска, я возмущена вашей передачей. Как вы смели, как вы порочите наш народ и отморозков, которым еще защищать идете, по 15 суток дали, им по 5 лет надо. Это бандиты под предварительному сговору, понимаете? Это вообще беспредел. И что вы говорите? Какое освобождение? Их нужно судить, понимаете? Судить. У нас уже по Минску сложно ходить, развелось много отморозков. Мы возмущены вашей радиостанцией. Что вы передаете? Просто стыдно, вы позорите наш белорусский народ.
Белорусский народ, нам большую фигу показали и ноги об нас вытерли. А для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало.
Бачачи, гэты геноцид, який творится у нашей краине, не можем быть равнодушными. Я не могу спать, я не могу ходить, я не могу глядеть на гэты мир, которым правит бесправие геноцид. Як так можно, каб наших мирных людей, якія пришли выказать свою волю, и их так жестко сбивали, яны что, быдло? Чому не несуть отказность тые люди, якія спровоцировали все гэтые деяния? Чому их можно бить, калечить нашу молодь? За что? Чому яны не мают права, согласно Конституции, выказать свою волю и заявление? Это сором.
То, что сказал Лукашенко на пресс-конференции, это жах. За 7,5 хвилин мирных 639 людей схопили из червоного костела. Вот что зараз Украине править бал. А народу, якому нужна только чарка и шкварка, показывать другую картинку, як провокаторы бьют звери ледого урада. Някляева на площади не было. За кампанию «Говори правду» его били по голове, выкрали с покоя реанимации. Навод адвоката его нема. Тяжелый наш поэт Владимир Някляев. Коля Лукашенко живе без мати, а сын Ирины Халеп зараз без батьки и мати. Жах.
Елена Владимировна, город Минск. Я прошла путь от Октябрьской площади до площади независимости 19 декабря 2010 года. Это был глоток свободы.
Я погаджаюся, что при усім при гэтым, об чем мы тут говорили про площу, гэта был и глыток свободы. Зразумела, не для усіх. Бо некаторыя просто не патрабуюць свабоды, каб жыць. Але і такіх людзей нам трэба таксама разумець, а не ненавідзець. Жадаю вам, каб гэтыя святы, якія надыходзяць, сталі для нас усіх часам, калі мы пастараемся на момант забыць пра нашы палітычныя сімпатыі і антыпатыі, а падумаем трохі, што ўсе мы проста людзі, і што варта было б гэтае сваё жыццё пражыць так, каб тых, якіх мы любім, было ў нас значна болей, чым тых, каго мы ненавідзім. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.